mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Egi sanguna e lobeli e pokoi la mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kala America VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC ya mopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique abwakimbela uta Munich na Allemagne na likitalia Bokengi ete bayi molongo bapesa etumbu na Ekolo Rwanda mpona bitumba ezali kosala na mabele mamboka eye. Somo pebo bangi na engumba Bukavu ipai bavandi ba kangami na ndako puna masasi mai mazali kubeta uta mwantango nzo kande bavandi banzinga nzinga ba tatuli ete ba tumbuki ba M23 na mampinga mawanda bazali kutamboda la libanda ya mpepo ya esika eyi epi na engumba eyi bakambi ba Kinshasa nanu ba pesi tsango tepo na yango.
Babeta kilo kito ya masasi ebangi saki biso kasi na mwatango batika kiko beta masasi mpe ba kendeki na aeroport.
Na Kinshasa makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bokuta ni mikolo mibale mileki lia limpinga lia ba episkopo katoliko na ya misoni na bakambi ba batomboki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu.
D'ailleurs, Baibisaka Moutali Bosso, il a qu'à M. Félix Tshisekedi. Baibisaka été, par Okuta n'a pas de nyonso, n'a pas de M23. M. Félix Tshisekedi a dit mal.
Bato bauta kibi kolo na bikolo basangana kimposo moleki na limpati ya losambo ya ekolo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Tokosuyo la yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba bongo mokeli mibeko ya ekolo Congo Democratique Claude Misare uyu azalaki na milulu miango. Makambo maimanso tukukendi na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi a singi eti ekolo Rwanda eti ama na nkasa ya moyindo. Félix Tshisekedi a zwaki maloba lelo na bokutani ya mambi matali Bokengi na Munich na Allemagne.
Mokonzi Félix Tshisekedi a telemelaki ba posa ya kuzwa mabele ya bato to oyo babengi na lopoto les velléités expansionnistes ya ekolo Rwanda na monile ya RDC na bitumba biye bisa li mibuntuku misato ekolo Congo Democratique ekoma engebene na mokonzi Félix Tshisekedi esika ya kusalela bitumba to champ de bataille na ntina ya makanisi ya bikolo ya zinga nzinga ya kuyiba mabanga matalo ya ekolo Congo Democratique.
Batumboki ba M23 na ba sungi ba bango mampinga ma ekolo Rwanda ba kotaki lelo na libanda lia mpepo ya Kavumu na penye na Bukavu oyezali bongo mboka moko ya monene na monile ekolo Congo Democratique ya mbo na bokutani ya bakonzi ba Union Africaine eye lingelaki lelo ko salama na ekolo Ethiopie.
Sima ya bozwi na suka ya sanza ya yambo pe sima ya bitumba makasi mboka Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu batomboki ba M23 mouvement du 23 mars ba kobaki ba poso eliki na Sud Kivu engebene na basango ya mambi mabokingi M23 akotaki na bopete na lokalite ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na ntuku misato na Bukavu chef lieu ya Ituka esika eye ya motuya epai wapi mampinga ma FRDC ma azalaki ezalaki esika elenda na basuda liboso ya mboka ya bavandi motango milioni yoko mboka etungisama mingi bozwi ya Bukavu elobi AFP ekweyaka na 2004 na maboko ma basuda baye balongwaka na mapinga ma FRDC makopesa M23 makoki ya koyangela lak Kivu mobimba ezali na ndelo na ekolo Rwanda.
Bomati makasi ya bobendani na monyele ya ekolo Kongo Demokratike bozali komonisa ete bitumba makasi bikoki kongala na etuka Afrika bikolo libwa ba, na baninga ba ekolo Kongo Demokratike pe ekolo Afrika ya ngeli ezali na basuda na yango na mabile ma ekolo Kongo Demokratike.
Guta mibu tuku misato bitumba bilandani na monyele ya ekolo Kongo Demokratike ezali ko bangisa region toituka ya Grand Lac Mobimba na bitumba biye bisalema na 1996 pe 2003 bikolo ya Afrika pene na zomi etikanda etindaki basuda na yango kupesa maboko na Kinshasa to kopesa maboko na mampinga ma basimba mandoki batumboki ba M23 baye bazongela ki misalami ya bango na suka ya mobu 2021 li ngomba ye ezali kotanga babundi motango nkoto misato mpe nkoto minei engebene na nsango ya misalami ya ambasade kelasi mpe bibundeli ya batumboki baye mazali ya kukukanisa te na maye ma mampinga ma ekolo Rwanda ekende nsango mpo na mayele na bitumba mpe ezali kupesa bango lisalisi ya malonga na bitumba engebene na bato batali mambi mambo kingi.
Tozungili susu na likita litali bokengi na Munich na Allemagne na mupanzi na yango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya kutanaki na Richard Grenell mutindami ya kafu ya mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump.
Masolo na kati na bato banene baye mazalaki po na mambi matali kimia bokengi pe kozala na bosikisiki na region tunaituka ya Grand Lac esika ya motuya makasi kasi bitumba bizali ko bebisa yango engebene na misalami ya bapandi sango ya mokonzi Tshisekedi bokutani eye babengi yango ya botongi to constructive na mokonzi Tshisekedi esalaki ete balobela makambo ya motuya po na lobby ya region to ya ituka mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike mipesi longoni po na boyokani na ekolo Amerika na bozongeli ntina ya bozindo ya masolo babetaki.
Misalami ya kimia mpe ya bokengi tope CPS eteni ya bozumikano ya ntango mulai ya Union Africaine po na bokebisi bokambi mpe bosilisi bitumba mikokutana lobi mokolo mposo mokoya na Addis Abeba na Ethiopie.
Ekosalema na libanda ya bokutani ya mbala ntuku misato na mwambe ya bakonzi pe ya bambula materi ya Union Africaine na kati na makambo bakolobela bo bebisi sami ya mambi mabo kingi mpe kosalisa bato na monile ya RDC sima ya misalami ya batombo kiba M23 ba ye bapesami maboko na ekolo Rwanda ntango bitumba bizali kokoba na Sud Kivu na kati na mapinga ma FRDC na batombo ki bitumba biye bizali kosala ete bato ebele baki mabisika bya bango Human Rights Watch isingi na Union Africaine kuzomikano ya makasi lingomba eye ezali lisusu kosenga lisa lisi ya Union Africaine na bosilisi bobendani ya misalami talin tomo ya bomoto ya ONU po etali ekolo Kongo Demokratiki.
Mokonzi ya suku ya se ya bo kelimi beko ya ekolo Kongo Demokratike Vital Kamerhe asengi ba kelimi beko ite batika mayuki ya motema ntupi ba emisyon po na makambo matalimi salami ya katikati to mediasyon eye miye ba episkopo ya senko pe ya SEC bazali kosala pene na biteni binso biye bizali kati na mambi matali bo zangi bo kengi na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. bo zali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC. Somo pe bubangi na ingumba Bukavu epai babandi bakangami na ndako pona masasi maye mazali kobetaka uta mwa ntango nzoka nde babandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda bazali kutambula na libanda lya mpepo ya esika eye pe e, na ingumba eye bakambi bakinchasa nanu bapesi sangote pona yango Jeremy Kuima.
Bavandi nzinga nzinga na kavu mwepa ilibanda liampepo lizalaka na kilometre ntuku sambo na nore ya Bukavu, Mobulu Mozali. Bavandi batatoli ete bazali komona batomboki ba M23 na mapinga Marwanda mae mazali kosunga bango, kotambola na minduki. Bavandi bazali na bobangi. Toyoko moko na bavandi.
Ango bauta ki katana, bakomi epai moko e bandeli ya Boudron o ememaka na libanda liampepo. Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwatango batikaki kobeta masasi mpe ba kendeki na aeroport. Sima na yango bazwaki pe nzela oyo ekendeke Bukavu epai bazali kolengele kokoma. Paterne azali moko ya bayi societe civile na Kavumo alimboli ete libanda lya pepo lielizali na litomba linene. Kolanda maloba maye ezali esika ya suka, esika mapinga makongo matela kimotema mpe bibunde.
Bazali kopesa biso mbote na monoko ya mboka ya mashi mianzi michi. Ah, ezaki pasi mawa mingi kasi tukanisi ekosila.
Balabala oyo eutaka na Kavumo, basoda bazali komona na ebele. Na Bukavu bavandi bazali na somo mpe bakanda mimpe lokola na ndaku. Mpona masasi mae mazaliko betama. Toyoka moko na bavandi ya Bukavu.
Ofeta Bukavu na...
Timana wabokuwa isami ya libanda na pepo ya Kavumo, biso awa na Bukavu, tozaliko mono bitulu kubia basoda, bae bazaliko bima na Kavumo, bazaliko zuanzela na ngumba Bukavu, bazaliko koba na kolukanzela oye kendeke Uvira. Bamagazin toba butike nyoso, ekangama kimokolo mwalelo, basoda baike wabeta ki masasi, na prison centrale tango bato ya boloko balingaki bakima pe bato
misndelo na Burundi ekolo ezali nzinga nzinga ekangamaki lobi loleki sima na bituluku bya bato baye batondi samaki mikolomie mpona koluka kokatisa efungwamaki nsima na mwaka.
Na Kinshasa, makanisi mapesa mindengi na ndengi sima na bokutani mikolomi bale mileki ya limpingali ya ba episkopo ya katoliko na ya misioni na bakambi ba batumbuki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu. Asken kolingwangwa.
Mikolomi leki na ngumba ya Goma oetuka ya Nord Kivu, bakambi ya Senko, ba episkopo ya eglise ya katoliko na ya misioni pe batumbuki ba M23 bakutana kina masolo na tina ya kuluka kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani boye, botombolisi mingongo miyabayi politiki na nguma mokonzi Kinshasa. Lokola, UDPS Tshisekedi, lingomba liya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi, ezali kopamela senko na ECC, kosala mambi ma politiki. Lingomba liye, lizali ya mbokati na majorite. Likomaki polele na liyebisi ete senko na ECC, babomba kate boyi ni na bango, na mokonzi ya ekolo. UDPS esengi nde senko na esese kote ya bana mboka koyeba kotosa mokonzi ya mboka aponama kolanda mibeko. Ongambo ya majorite presidentielle Belo Kwete, chargé de mobilisation ya parti pour un Congo nouveau, atali siete bokota ni boye bozali mabete pambate bozali na tina ya kimia. Toyoka Belo Kwete.
Kukuta na ya ba confession religieuse na ndeko Corneille nanga eza mabete. Ma ilfo rencontre wana e aboutir na ba résultat positif. Ona kupesa kimia na bandeko na biso ya este. Koluka kosenga sese le fe kuswat kukuta na to dialogue eza pe mabete. Ezali na intere kaka moko ya baimbo kanabiso bandeko bazali na Est République mingi mingi na Goma na kusala mbela na baimbo ya Goma kuna bazala calme na moment de guerre tozole kanamo kofinga mokonza mboka te kolobela mabina mokonza mboka eza kopesa makasi na mungunyo donc foto soutenir mokonza mboka na ba moment o
nzokande ongambo ya baima ngomba ya opposition politiki Alain Bolonjoa mokambi ya lingomba leba Levant nous et bâtissons, à telle cité, Eglésia et Zalina et Tinda, Yakosangi Sabato, Pé à l'obi et Bahi politique na Kinshasa, Baeba qui était, Bakambia Senko, Pé à Missioni, et Sengela Kiba Kendiko Koutana Batombo Kiba M23. Alain Bolonjoa, à l'obi Yango Awa.
L'église a une mission, il y a Kosangisa. L'église a une tendance politique. Bangonde Badali, Batata na Bisso et Molim. Oyo Basengeli, Kosangisa Bisso, Soki Mibunga et Zali, Kozongisa Bisso Nanzela. Tango na yo kaki, parce que Bisso Nyon Sotoye, Baki était Baoke Ndekuna. D'ailleurs, Bae Bisaka Moutali Bosso, Bilaka, M. Félix Seke. Bae Bisaka était, Bakokutana, Batu Nyon So, na Batu M23. M. Félix Seke a dit Mati. Batu Nyon So, y a eu deux pèses. Il y a union sacrée. Ba ebiete, ba tu a Félix, c'est que ba kouta na lana ba tu y a AFC. Ce qu'on a zo kamande ni ba tu ba loko misa mou problème. Ce n'est pas ça le problème. Il faut ba kouta na ba solo là. Peut-être que les marches na ba ngou ko se paye ça. Ba petit politique na bisote. Mais ali rôle na ba ngou, tout changer rôle te. Rôle na ba ngou ezate, ya ko zwa position politique. Rôle na ba ngou ezali, ya ko louba. Pe ko sa la ou e singele sa le ma, selon la Bible, mais dans le respect de loi. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait.
Bah, il société civile peut activiste en Goma Mokonzi Kinshasa. On gambo na bango ba pesipe ya bango makanisi. Kersion Okonda, activiste ya mouvement citoyen justice en action, a pesi longonia na senko po na masolo maye. Kersion Okonda, alobi yango elobeli lulaka l'Amerika.
Pona likambo etali kokuta na ya ba papa ya molimo na biso ya senko na SSC na ndeko Corneille Nanga. Moi, en tant qu'activiste, na mon initiative wana oyo senko bazui ya kokuta na ba kongole nyonso kosola na bango pona koluka solution na makambo ezo leka na mboka na trouver yango malamu bakutana na mokonza mboka bakutana bopoza pe karate bakokokuta bopoza bazali bana. Mais si tozo tozali awa bato nyonso bayebi tozaka na de posibilite ya komema na probleme eza kubia tobundi bitumba kubia tokina oyo babengi négociation politique na négociation politique tosuka na dialogue. Alors soki lelo pe Congo tokomi place tozali awa parce que eza na bato oyo efale bazwa badecision na bango bakokaki kozwa badecision wana te. Alors ntango ya kozwa badecision bale qui n'a causé la MP distrait, n'a pas se concentré dans le bloc de la Kitsinate, tu le peux te combien.
Wuta Kinshasa, Askin Kolingwanga Pona Veo Lingala.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso na linaka na biso lokole ya lelo tokolobela makambo mabengaka na awa na États-Unis déjeuner national ya prière topé likita ya limpati ya mabondeli awa na ekolo Amerika batu ebeuta kabisika na bisika bayaka na bokutani yango lokola pe na ekolo Congo démocratique na ekolo Congo démocratique baiki pe bazalaki mezalaki pe na moko na bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique oyo kombo nezali Claude Misare oyo azali bongo mokambi ya groupe parlementaire ya AAUNC na ekolo Congo démocratique yende to yambi lelo mbote mwana mboka Claude Misare
mbote ndeko
to yambi lelo pona kolobela déjeuner de prière ozalaki awa bon pona bato bazolanda biso o wana bokuta nyuane ezalaka awa benga ango déjeuner de prière to national prayer breakfast
national prayer breakfast
ezali nini ezalaka nini penza po bato bazolanda biso
nga naza député national naza mponami ya Uvira aussi de Kivu naza président ya groupe parlementaire AINC nazwaki invitation ya ko participer na rassemblement Otobengi National Prayer Breakfast oyo e ezo rassemble ba personnalité ya plus de 140 pays oyo bakutanaki na Washington DC autour de Jésus kapo na Nzambe pona Jésus bato ba déjeuner ensemble bato ba se partager ba expérience mais sur le plan spirituel c'est-à-dire bazo pesa ba personnalité baza la politique baza la na monde religieux moto à lobby, comment Zambé, à Salissa ye, à Pessi passé na ye, ti lelo a commis personnalité importante, namboka na ye, et pourquoi pas dans le monde. Nga personnellement,
Nanga Isali question abiso tenga tuna yangoana to monaki a walokola na États-Unis, ata mokonzi ya ekolo Amerika, Donald Trump, ye pasala kizalaki bon président Moussoupi Bazaka na bangote me ye mbalo ya zalaki.
En tout cas, makambo nyoso oye le kaki wana ezalaki kaka autour de Jésus.
Kasi yo moko pona yo eloko nyoso zalaki litatoli na yo ezalaki nini toloba.
Nga kutu na kamwa kiki. Comme c'était ezalaki mbala na ngai ya liboso kokoma na evenement wana na kamwa kiki komona ndenge ba haute personnalité ezalaki Amerika ezala ya Afrika na monaki neti ba president honoraire même de president en fonction bazalaki wana
ya ekolo Amerika
kaka po na Nzambe ekolo Amerika okomona mutu neti Trump ye pe azoloba azote ya bato azoloba po na Jésus maye Nzambe asalaka po na ye. Moi personnellement ça m'a surpris komona en tout cas batone bazalaki mobilisé po na liloba ya Nzambe et puis déplacer même un président de la République non moi je n'ai jamais vu ça. Yo moko monaki ba président ezala ba président fonction ezala ba président honoraire o bazalaki wana vraiment c'était un miracle
oitolo ba bato ba pesa kalita to li ya naibite soko zwaki li ba kupo za kamingi penza yambo makambo ya baye ya ekolo Amerika pe ba bengi saka bato ba susu ba utaka na bikolo misusu naibite soko zwaki maloba o salaki nini soko zwaki maloba te nini o salika si parce que za la rapé li baku ya kukutana na bato ba susu zaka degenerate ko solola zaka na tongo te za la ka mikolo mokolo moko tang susu te ka mikolo misatu isanganyo wana yebise bisona
solo ngana salaki 4 jours na Washington tokutani solo li mais comme ezalaka occasion ya kokutana na ba personnalité du monde neti ba sénateur américain ba président ya certains pays de l'Europe comme ya Afrique ba député bele bazalaki wana c'était une occasion pour moi ya ko yebisa bandeko tozaki na bango makambo oyo ezoleka na est ya Congo oyo ezoleka na mboka na biso ebike Rwanda ezalaki représenté wana première dame ya Rwanda zalaki wana ministre ya environnement ya Rwanda zalaki wana bisope tozaki na mwa délégation neti premier ministre honoraire Sami Badibanga zalaki wana na ba personnalité mosusu c'était une occasion aussi pour nous tolobela Congo toyebi sabandeko baye tokutani na national prayer breakfast makambo oyo ezoleka na Goma makambo oyo ezoleka na Sud Kivu makambo oyo ezoleka na kwa mtu
makambo nini bino bolobaki exactement bosenga kinini na mwa bokuse na ibi yomo ko kutana kina batu susu tang susu ya batu zaki bazalaki abakutana
ngi bakute ya liboso ezalaki ko pesa information ko pesa version ya solo ya makambo oyo ezoleka epana biso mais ko profiter aussi ko senga bandeko basalisa biso communauté internationale salisa biso po omoni ke communauté internationale evandi kimia ezaneti ebi makambo te oyo ezoleka na Congo ozomona un pays comme la France un pays comme la Belgique un pays comme l'Allemagne bavandi kimia et ata ba meki koloba ezaka koloba neti na forme ce n'est pas dans les fonds omona ki soki kutu ata oni ba serenir me ba sanction eza penza te ba sanction oyo tozo la a la hauteur ya dega oyo Rwanda ezo sala na mboka na biso ezalite yango wana c'était une occasion aussi de dénoncer cette attitude irresponsable ya communauté internationale allez-y comprendre ndeko malgré ba dega malgré ba massacre oyo Rwanda esali na mboka na biso mais c'est un pays dont l'Allemagne va continuer kopesa mbongo na Rwanda nous on a profit à nos partenaires à nos frères parce que si kawana ezato za kaka ba frères oza la président oza la premier ministre oza la nani biso nyoso to za kaka ba frères nous nous sommes dit quand même la vérité en face pour après dîner wana on vous donne l'occasion ya kukutana même inbox pona kosolola en tant que frère
olubi première dame molongani ya mokonzi ya Rwanda azalaki wana na basusu bango pe bazwaki maloba tupe basalaki bango balobi nini
mama première dame ya Rwanda bapesaki ye maloba asambela mpona baparticipant ya alobaki mpenza makambo ebele te me la ministre de l'environnement ya Rwanda ye mutu alobelaki mingimingi makambo ya génocide oyo elekaki na Rwanda a mon humble avis je crois que place wana ezalaki mpenza makambo ya koloba génocide oyo monte de toute pièce po bango balingaka kolakisa keno bato oyo bakufaki ezalaka batusi alors que eza bato nyonso bakufaki na bitumba oyo elekaki na Rwanda
wana eza bango kasi na ngambo ya ekolo Congo Democratique nani azwaki maloba to nani asambelaki
côté congolais en tout cas officiellement il n'y a personne ba pesaki mutu maloba penza te parce que président na biso alinga ezala wana mais suite à makambo oyo eza na mboka il n'a pas pu être présent et donc officiellement il n'y a personne ata mutu moko azwaki maloba na rassemblement
bongo tango zoloba bozwaki libako ya koloba makambo ezoyoka na ekolo Congo bosalaki yango ndenge nini na nzela nini
rassemblement ebanda yo kosalema ntango mosusu na ntongo ntango mosusu na midi ntango mosusu na pokwa babanda yo kopesa biso mpe temps ya koserepose mwa moke ya kokutana entre petit groupe babanda yo kopesa biso mwa ntango ya kosolola ya kosolola moke cependant ce temps là na bapose wana nde mutu na mutu babanda yo kolekisa badelegation bakutani bolekisi message selon que boza interesse na mutu oyo bokanisi ke akolekisa mpe message na bino na mwa instance mobo
soki eza sekele te okoki okutanaki na banani osololaki mpenza na banani
bato bazalaki ebele on a passé le message au sénateur américain on a passé le message au député ya ba mboka ebele bazalaki wana pe na ba notabilité mususu ya ba mboka ndenge na lobby ya plus de 140
voilà donc to komina suka me ezalaka mo pe na nungu dungu basusu ba même awa ezalaki na ba nungu dungu pona makambo itali déjeuner national wana ya prière bon ba musu balweza na ngoka makamba politique ba chika kombo ya nzambe bon iyo munyango nini poto sukisana
bukuse non eza kaka makambo ya nzambe eza kaka makambo ya nzambe moi je vous dis personnellement ça m'a étonné komona Trump pe azo sambela ba personnalité ba sénateur américain komona ba député comme on a ba président en fonction, ba président honoraire, bazolo bela kaka lisolo ya Jésus. Mm-hmm. Moi, ça m'a étonné de voir des milliers et qui bato bazala ki ebele wana. Cependant, en tant que ezalaki na ba personnalité religieuse, ezalaki na ba personnalité politique, mais esika wana politique ezate. Politique ezate penza te naibi. Na uti koyebi sa yoke, ba pesa ki bon, non seulement mwasi wana ya Rwanda me bapesaki bato ebele ba sambela. J'ai vu même le président du Burundi et le président d'Aishimie a tie mabolongo na se bazo sambela ye
ezalaki
député to mokelibe kwa ekolo Congo démocratique Claude Misare Kolobela déjeuner de prière topé l'impati ya Lusambo à Washington DC et sika zalaki yangonde suki si sango ya mokili lelo kasi to pesibino bongo botondi pe sango susunde boku kuzango na bozindo na site internet na biso www.vwalingala pe na réseaux sociaux na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pe lokola na Jogil na Lionel Gaïma mbabe pesaki biso maboko onzela masini suka na poso et l'amour ezalaki babino Edi Isango boutique la malamu.